Pagājušā reize mēs iesākam, ja jāsaka tā, atsākam Jēkaba vēstuli, un viena no lietām, kas tā kā varbūt mazāk tika atklāta, bija Evijai mājās braucot jautājums, kā tur īst ar to vīru un ar tām dusmām, jo es par tām dusmām tā kā tādu piemetu tikai klāt. Nu, es gribu tikai tā piebilst, ka tiešām tur atšķirībā no visām citām vietām, kur ir minēts vārds cilvēks, latviešu tulkojumam arī tur ir minēts, kad ir cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību, bet, nu, orģināla tekstā ir diezgan specifiski teikts, ka vīra dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tā kā es Evijai mājās braucot paskaidroju, ka tā saikne ir tā, ka vīram ir visgrūtāk iespējams, nu, pateikt, kā vajag, nu, kārtību ieviest bez dusmām, ja, nu, tā, un attiecīgi tur tas izaicinājums ir vīriem maz runāt un klausīties, ieklausīties, bet nedusmoties un vadīt to ģimeni, ja, bet es pārāk daudz negribu par to vairs komentēt, to mēs varētu kadreiz Bībeles studijā pārunāt. Šodien mūsu raksturiet ir no otrās nodaļas, un es gribu uzreiz jau teikt, ka otrā nodaļa būtu jāskatās viss caur kopā. Bet mēs viņus sadalīsim divās daļās, un šodien mēs ņemsim pusi no tā, tas ir no 1. līdz 13. pantam. Un tāpēc es arī nolasīšu raksturietu, kas ir iedrukāta arī jums lapiņās. Man brāļi, lai mūsu godības kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēku stāvokļu uzlūkošanu. Jo, ja jūsu sapulcē ienākt vīrs ar zelta gredzenu pirkstā un greznā tērpā, bet ienākt arī nabaks netīrā tērpā un jūs uzlūkot to, kas valkā grezno tērpu un sacīt, tu nosēdies labi ērti šeit, bet nabagam sacīt, tu stāv vai nosēdies tur pie manu kāju pamesla? Vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par spriedējiem pēc saviem ļauniem ieskatiem? Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabaga, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl? Bet jūs esat nabagu likuši negodā. Vai bagātie pār jums neuzkundzējis, vai viņi jūs nerauj tiesās, vai ne viņi ir tie, kas zaimo pār jums saukto labo vārdu? Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, tev nebūs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu, tad jūs darāt labu. Bet ja jūs cilvēku stāvokli uzlūkojat, jūs darāt grēku. Un bauslību jūs norāda par pārkāpējiem. Jo kas visu bauslī pildītu, bet grēkotu par vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo kas ir sacījis, tev nebūs laulība pārkāpt, ir teicis arī, tev nebūs nokaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauji, tad tu esi kļūs bauslības pārkāpējs. Tā runājiet un tā dariet kā tādu, ko tiesās svabadības likums, jo tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību. Žēlstība ir pārāka par tiesu. Tas ir Dieva vārds. Lūgsim debes Tēvu, lai palīdz mums saprast viņu vārdu. Dievs, mēs katru svētdienu nākam tavā priekšā pie tavu vārdu. Mēs to gribam un mācamies izprast, un mēs zinām, ka mūsu prāts ir par īsti to saprast. Mūsu miesīgais cilvēks pretojas to pieņemt. Un tomēr mēs ilgojamies pēc tā. Tāpēc, ka tu mūsos esi sējis savu garu, tu mūsos esi sējis savu vārdu, ka mēs ilgojamies pēc tā, mēs ilgojamies pēc tā īstā patiesā, pēc tā nemainīgā, pēc tā, kas mums nes brīvību. Un tāpēc arī mēs lūdzamies tavu žēlstību šodien šajā brīdī, kad mēs tavu vārdu aplūkojam, lai tavs gars nāk mums palīgā. Lai vispirms tas atver mūsu sirdis, ka mūsu sirds ir atvērts tavam vārdam vispār uzņemt to, ka mūsu prāts ir gatavs to pārdomāt, apdomāt, un ka mēs esam gatavi pakļaut savu miesu, savu ķermeni, savus miesas locekļus, tavu vārdu paklausīt. Tu zini, ka mums tas ir grūti, tāpēc mēs lūdzam tavu palīdzību, jo bez tevis mēs patiesībā to nevis tas ir grūti, bet mēs pat nespējam to bez tevis izdarīt. To lūdzam pēc tavu žēlastības Jēzus vārdā. Āmen. Iedomāsimies, ka ir divi cilvēki, un katram viņam ir iespēja pārsaukt vienam otru. Un kāds grib uzvarēt, protams. Un tad, nu, katram ir tā izdoma, vai nu viens lieto abas rokas klāt, vai kāds atrod vēl mikrofonu, vai vēl kaut ko. Bet ir šī sacensība, ir šī cenšanās uzvarēt. Un tas, kas šajā rakstvietā notiek, tādos divos vārdos ir tas, kad sacenšās mūsu žēlsirdībā izdarītie darbi un mūsu spriedums par cilvēkiem. Citiem vārdiem varētu teikt aizspriedums vai vienkārši vērtējums. Un ja būtu jānoliek tādos svara kausos, kas ir mūsu dzīvi vairāk raksturo? Tas, ko mēs domājam par cilvēkiem, kā mēs viņus vērtējam, vai tas, ko mēs izdaram priekš cilvēkiem, mūsu mīlestības darbu priekš cilvēkiem? Kas ir tas, kas šodien runā skaļāk mūsu dzīvē? Mans vērtējums par cilvēkiem, vai man žēlsirdīgā attieksme, man žēlsirdīgā sirds, kas izplūst darbos, mīlestības darbos pret cilvēkiem? Kas man ir skaļāk? Ja šīs divas lietas manā dzīvē runātu skaļi, kas runātu skaļāk no manas dzīves? Un es piedāvāju mums skatīties uz šo rakstvietu tās lielās kontekstā, kad Jēkabs mums rāda, un viņš arī iepriekš runāja, ka tas, kas ir mūsu mērvienība garīgajā dzīvē, ir mūsu darbi, mūsu dzīves ikdiena. Un tālāk otrā nodaļā viņš tā kā apskata divas lietas, kas nav ticības rādītājs, un tā ir šie pirmie 13 panti, un kas ir ticības rādītājs, un tie ir nākamie panti līdz nodaļas beigām. Un arī katru no šiem skaidrojot, viņš izmanto tādas kā pretstats. Un arī šodien mēs redzēsim, ka ir šie divi pretstati. Un tāpēc, ja man būtu jāsaka kopā viena šī galvenā doma par šo rakstuvietu, tad ticība nav saistīta ar mūsu vērtējumu vai spriedumu. Tā ir saistīta ar mūsu žēlsirdību. Ikdienā mūsu žēlsirdība ir jārunā skaļāk nekā mūsu spriedumiem par cilvēku. Un ja es esmu godīgs un skatos uz sevi, tad man šķiet bieži vien man spriedums skrien pa priekšu man. Un varbūt kādreiz no aizmuguras nāk arī kāds žēlsirdības darbs pret cilvēkiem. Un Jēkabs saka, tas neraksturo ticību. Ja tev ir apgriezts otrādi, ja tev spriedums skrien pa priekšu, tas neraksturo ticību. Un viņš lieto ļoti tādu praktisku un vienkāršu un ļoti vieglu uztveramu, saprotamu salīdzinājumu. Un viņš lieto to saistībā ar bagātiem un nabago cilvēku. Jo tas ir visvieglāk. Tā ir tāda praktiska lieta, kad mēs arī droši vien ikdienā, ja mēs redzam, kādam cilvēkam ir, nu, es par drēbēm mazāk orientējos, man vieglāk orientēties pēc mašīnām, kurām vairāk naudas, ja? Bet droši vien sievietes diezgan viegli var asociēt ar šo stāstu, kad ir runa par drēbēm, ka viens ir cilvēks, kurš ir spīd, vizuļo un vienkārši nu, atstāj iespaidu. Un otrs ir pilnīgi nabadzīgs, netīrs, pat ir minēts netīrs, skrandainis, ubaks. Un, protams, vērtējums ir neizbēgams par šiem cilvēkiem. Un vienīgā atšķirība, kas varbūt mūs atšķir no šodien lasot šo rakstvietu, no tā, kā varbūt tas, tad, kad Jēkabs rakstīja, un visvairāk tas varētu būt arī tieši jūdiem, ar ko varbūt jūdi, vai, teiksim, uztvēra vairāk šajā rakstvietā, šajā brīdī, šajā salīdzinājumā, ir tas, ka jūdiem bija diezgan populāri domāt, ka ja tev ir daudz mantas vai ja tu esi bagāts, tad tu esi Dieva svētīts. Nabadzība laikam nav Dieva svētība. Tas bija tāds populistisks, populārs viedoklis. Un lai gan vecā darībā vairāk kārt ir runāts par to, ka Dievs saka, tad kad iet runa par tiesu, par to, kam ir taisnība, kam nav, Dievs saka, nekad neņemiet vērā cilvēku stāvokli, sociālo stāvokli. Tomēr tas spriedums diezgan bieži iznāk, un to mēs redzam tieši no tā, ka Bībelē ļoti daudz runā par to, kad nevērtējiet cilvēks pēc stāvokli, tad, kad iet runa par tiesas lietām. Un Jēkabs saka, lai jūsu ticība nav saistīta ar jūsu vērtējumu par cilvēku. Un konkrēti par viņu sociālo stāvokli. Lai jūsu ticība ir pilnīgi nos no tā, ārā no tā. Lai tā nekādā veidā nav saistīta ar to. Un pirmā brīdī šķiet, bet kur tad ir Jēkaba problēma? Kāpēc, lai vispār ticība būtu saistīta ar to? Un ja mēs skatāmies, kā Jēkabs attīsta šo rakstvietu, tad mēs redzam to, ka viņš jau iepriekš ir pirmajā nodaļā arī pieminējis bagātos un vēl piektā nodaļā pieminējis bagātos, bet katreiz ir savs aspekts. Un tas veids, kā Jēkabs attīsta domu, un viņš saka pirmā nodaļā, un es gribu vēlreiz nolasīt jums tāds pāris pants un atgādināt, un ja jums ir Bībeles līdz, tad jūs varat atvērt pirmo nodaļu. Un viņš runā par pārbaudījumiem no otrā panta, bet es lasīšu tālāk no piektā panta. Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dievu, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim, jo tāds cilvēks vīrs ar dalību vēseli nepastāvīgs visos savējos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga, ko saņems. Un tad viņš turpina, bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles iets, viņš iznīks, saule uzlec ar savu svēlumu, izkaltai zāli, viņa ziets nokrīt, un tas vajag skaistums iet bojā, tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Un šķiet viņš ir tik daudz pateicis, bet tā viena doma, ko viņš cenšas pateikt. Ja tev trūks gudrības, lūdzu to no Dieva. Un viņš liekas jautājums vēlreiz, kāpēc tu piemini šeit bagātos, ka viņi novītīs kā zālzietis? Un atbilde ir vienkārši. Nedomā, ka tas, ja tu esi bagāts, nebūvē savu dzīvi uz to. Tas ir nekas tie priekšā. Tu tāpat esi nekas, ja tā var teikt, Dieva priekšā, ja tu esi bagāts. Tava bagātība Dieva priekšā nekādā veidā nespēlē lomu. Tev tāpat būs pārbaudījumi. Un jautājums būs, kas tev palīdzēs pārbaudījumos. Un viņš saka, ja tev trūks gudrības, ja tu nezini, kā pārbaudījumos izdzīvot, lūdzu to no Dieva. Nevis paļaujies uz savu bagātību. Tas ir tā īsos vārdos salikova. Un tāpēc šajā otrajā nodaļā, kad viņš runā, viņš vēlreiz lieto šo pašu vārdu. Nedalīts, vienots, kopistisks. Viņš atkal atgriežas pie šī jautājuma par bagāto, par nabago. Un manuprāt, un to es arī esmu ielicis jums kā pirmo punktu, viņš uzdod šo jautājumu, pie kā ir piesaistīta tava ticība. Pie kā ir piesaistīta šodien tava ticība? Un tieši tāpēc arī nāk ārā šis praktiskais pielietojums. Tad, kad tu skaties ārā uz kādu cilvēku, kad tu vērtē viņu pēc viņa sociālā stāvokļa vai kā, Kas ir tas, kas tev pievelk pie šī vērtējuma? Vai tas ir kaut kas tāds, ka tu gribētu asociēties ar šo sociālo stāvokli? Kas ir tas vilinošais par bagātniekiem? Kāpēc ir tā, ka tad, kad mēs runājam ar kādu, kurš ir labi ģērbies, mēs gribam tā kā, lai mums būtu labas attiecības? Nu, ja nu kas kadreiz var noderēt? Kāpēc? Kāpēc pašos pamatos mēs izvairāmies veidot attiecības ar ubagiem un nabagiem? Kāpēc mums nav šī iekšējā tad tieksme vēlēšanās veidot attiecības ar viņiem? Un manprāt, pat nerunājot par to, ka pasaulē ļoti skaidri un gaišāk būs ar neveiksminiekiem, pats būs neveiksminieks. Tu no viņiem neko nevar iemācīties. Pasaulē ir ļoti vienkārši šī lietas nostāda, bet kāpēc mums pat kā kristiešiem tas ir tik predabiski varbūt neasociēties ar ubagiem? Kāpēc mums pievāk bagātie? Un manuprāt, un es tikai piedāvāju savus ierobežotās izpratnes, kā es redzu šo rakstvietu, manuprāt, Jēkabs rāda visas Jēkaba vēstules kontekstā, tavai ticībai ir jābūt piesaistītai pie Dieva. Tavai paļāvībai jābūt piesaistītai pie Dieva. Un viņš ļoti vienkārši pieved piemēru par to, kam tu dos priekšrot, tad, kad būs sanāksmes, kristīgas sanāksmes. Kam tu izrādīs lielā godu un cieņu? Un šeit ir kāds praktisks piemērs no, ne no mūsu draudzes, bet diemžēl draudzes vienalga. Un tepat Latvijā, kur man draudzes cilvēks stāstīja, kad nepatīkam piemēru piedzīvojumu, viņš saka, Andrej, es esmu redzējis, kā atnāk draudzes sponsors, un viņam ir rezervēta tur konkrēta rinda baznīcā, kur visi viņa ģimene apsēžās. Un tad, kad viņš man to stāstīja, man tas, nu, jā, nu, žēl. Bet tagad, kad es šo rakstuvietu studēju, man liekas, tas ir vājprāts. Ka mēs savu kristīgo kalpošanu saistam ar to, vai mūsu draudzē ir bagāti cilvēki, vai viņiem tik izrādīt īpašs gods un cieņu, jo kas zina, varbūt tās viņi vēl var atbalstīt kādu jaunu kalpošanu, varbūt vēl kādu misionāru. Un manuprāt, tas ir tik praktiski, cik Jēkabs norāda uz to, kam ir piesaistīta tavu ticību. Viņš saka, lai jūsu ticība nav piesaistīta pirmajā pantā, viņš caur un caur to tā, viņš saka, lai mūsu godības kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cieņu, ar respektu pret cilvēku sociālo stāvokli. Tas nav saistīts lietas. Un viņš ceturtā pantā saka, ja jūs to darat, vai tad jūs nešķiļaties sevī savā starpā? Vai jūs neesat kļuvuši par ļaunu aizdomu, aizspriedumu tiesnešiem? Un viņš ienes iekšā šo tiesas motīvu. Jo savā ziņā cilvēka tiesāšana pēc ārējā stāvokļa jau, jeb sprieduma pieņemšana pēc ārējā stāvokļa jau ir tiesas process. Un tālāk viņš attīst ļoti vienkārši šo domu par to, ka Dievs sevi nav atklājis cauri bagātajiem cilvēkiem. Tas nav tas veids, kā Dievs uztur draudz. Tas nav tas veids, kā viņš izvēlas, kur glābt vai nē. Jo Dievs ir bijis it īpaši varējis parādīt savu to godības pilno spēku un izpausties cilvēku dzīvē tieši tajos cilvēkos, kuriem nekā nav dzīvē. Kuriem atliek vienīgi un tikai cerēt uz Dievu, uz Jēzus Kristus upuri. Un tas ir tas, ko viņš no 5. panta līdz 7. pantam viņš saka, tie ir tie nabagi, kurus Dievs ir izvēlējies par bagātniekiem ticībā. Viņi ir tie, kas ir apsolītās valstības mantnieki. Un tad viņš it kā noliek tos bagātniekus un viņš saka, vai tad viņi nav tie patiesībā, kur jūs nonāk pretrunās, kas jūs patiesībā ir tiesīgi un ir spējīgi aizvilkt uz tiesību, kurā brīdī. Un, protams, kad rodas jautājums, kā tas ir iespējams, ka kristīgās draudzes vidū sāk tiesāties cilvēku vai kā, bet jūdiem tas bija diezgan, nu, vienkārši viņi jau dzīvoja bauslības, teiksim, likuma ietvaros, un viņiem nebija nekas neparasts visiem iet kopā uz sinagogu, klausīties Dievu vārdu mācību kaut vai no vecās derības, bet klausīties to un savā starpā tiesāties. Tas varbūt mums šodien liekas kā tā jocīga, kā tā kristieši tā savā starpā varbūt tur tiesājas vai kā. Bet viņiem tā bija praktiska lieta, jo katram ir savas motīvas, citam ir aizņemties motīvas un nekad neatdot un tā tālāk. Tur var būt dažādas situācijas. Nav runa par to, bet viņš runā par to, ka ja gadījumā tā ir, tad bagātais ir tas, kurš to izdarīs. Viņam ir visas tiesības, viņam ir visas iespējas. Viņš saka, tāpēc ticībai nav nekādas saistības ar bagātību, ar sociālo stāvokli. Tam nav saistības. Vai tas tu esi svētīts vai mazāk svētīts, tam nav saistības. Ne tajā nozīmē, kas saistīti ir ar glābšanu. Tam nav saistība. Un attiecīgi tālāk viņš saka, kas ir svarīgi, un tas ir otrais punkts jums, pildi ķenišķīgo bauslu, parāda žēlsirdību. Un tad attiecīgi viņš arī saka, no 8. panta sākot viņš saka, ja jūs to darat, ja jūs mīlat savu tuvāko, kas sev pašu, jūs darat labu. Bet, no 9. panta, ja jūs ņemat vērā šo cilvēku sociālo stāvokli, jūs darat grēku. Un to, nu, ir jābūt ļoti drosmīgam vai arī ļoti pārliecinātam par to, ka tā ir Dieva vārda mācība, lai pateikt, ka vērtēšana cilvēku pēc sociālā stāvokļa ir grēks. Mēs šodien tā, nu, par grēku runājam, tad, ka mēs zinām, ka Bībele to saka, ka tas ir grēks. Un šajā gadījumā šī ir rakstvieta, kas pasaka, ja mēs vērtējam cilvēkus pēc viņa sociālā stāvokļa, tas ir grēks. Un tālāk no 10. 11. panta mērķis, kāpēc viņš piemin vispār šo salīdzinājumu par bauslības pārkāpējiem, kas ir vai nu laulības pārkāpšana vai nokaušana, tas nav nekas cits, kā vienīgi parādīt to, ka ja tu neizpildi šo vienu bauslu mīlēt tuvāko, kas sev pašu, tikpat labi tu varēji visos citos arī grēkot. Tu esi grēkojies. Ja tu nevar izpildīt šo vienu bauslu, mīlēt sev tuvāko kā sev pašu, tu esi grēcinieks. Un tas ir smags sloks, kas uzreiz mums noguļās virsū. Un tāpēc, man liekas, ir tik svētīgi mums lasīt 12. un 13. pantu, kas noslēdzas šo rakstuvietu. Viņš saka, tāpēc runājiet un dariet tā, ka jūs tiesās atbrīvošanas likums, brīvības likums. Un tas sagriež mums mūsu domāšanā šo pareizās pozīcijās. No vienas puses tiesās brīvības likums, ļoti pretrunīgs tā kā vārdu savirknējums. Kā var būt, ka brīvības likums mūsu tiesā? Un viņš šajā veidā arī ienes to, ka šis brīvības likums, atbrīvošanas likums, Kristus darbs ir tas, ka mēs neko nevaram izdarīt. Viņš šeit runājiet un dzīvojiet tā, ka jūs esat saņēmuši žēlsirdību. Atbrīvošanas likums sevi ietver to, ka tu neko neesi darījis, un tu esi saņēmis žēlsirdību un žēlastību. Runā un dzīvo tā, it kā vienmēr sev atgādinādams, ka tu tiks vērtēts pēc tā, tu saņēmi žēlsirdību vai nē. Un daudziem uzreiz mums būs atmiņā tā līdzība, ko Jēzus sāstīja. Kad kāds bija parādā, otram mazlietiņu. Un tas, kas ir aizņēmies, viņš saka, es nevaru tev vadot, lūdzu, atlaid man. Un tas kungs saka, nu, labi, es tev atlaidšu. Un tas, kurš ir dabūjis tagad to atlaidu, viņš aiziet aiz stūru un prasa tam, kas no viņa bija aizņēmies. Un daudz vairāk, un viņš saka, tu man kārtīgi tagad atdod, un viņš neatdod. Un tas ir tas, kur tā žēlsirdība neienāk iekšā vairs. Šeit ir tas, kad, ja mēs esam saņēmuši žēlsirdību, mums ir jādzīvo tā it kā. Mēs esam saņēmuši žēlsirdību, mums ir jāparāda tā tālāk. Nevis jāspriež pēc saviem ieskatiem vai pēc tā, kā pasaulē spriež. Jo žēlsirdība ir skaļāka par tiesu. Un tas ir tas, kas mums pašiem priekš sevis ir jājautā vēlreiz un jāpras. Tad, kad es stāvu Dievu priekšā, kas ir tas, kas runā skaļāk Dievu priekšā? Dievu spriedums, taisnīgais spriedums par manu dzīvi, taisnīgs spriedums par to, ka es nespēju parādīt žēlsirdību un mīlestību. Vai Dieva žēlsirdība pret mani? Kas no Dieva puses runā skaļāk? Kas ir tas, ko mēs dzirdam skaļāk? Un es zinu, ka tā ir Dieva žēlsirdība, kur jūs dzirdat. Jo ja jūs dzirdētu Dieva taisnīgumu, jūs būtu izmisoši. Žēlsirdība ir skaļāka par tiesu. Tas ir tas, kā Dievs strādā. Un tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Bet es zinu, ka man praktiskā dzīvē ir tas, ka es vērtēju, kādas mašīnas aizbrauc, kāds cilvēks izkāp, kāds cilvēks pie manis nāk pretī darbā. Un ja es esmu biznesā iesaistīts, tad es skatos pēc tā, kāds partneris pie manis atnāk. Vai viņš ir partneris, kurš ir ar garu CV, uzticīgi un tādiem apgrozījumiem, vai tas ir jauns partneris, kur ir grūti pateikt, bet viņam ir vajadzīga palīdzība, un tikai es vai viņam varu palīdzēt. Kas ir tas, kurā brīdī es sāku pieņemt lēmumu, kā es rīkošos? Jo ja man vērtība balstās tajā, kāds ir mans vērtējums, tad es kļūstu par tiesnesi. Un tas ir tas, kur 4. Pantā viņš saka, tad tajā brīdī tu sāc šķelties nost. Tad tu kļūst par dalītu sirdi, ko viņš saka 1. Nodaļā. Tad tu vairs neesi tas, kurš es vienots vesels, kā 1. Nodaļā viņš saka, lai tāds cilvēks, kurš meklē Dievu gudrību situācijās, lai viņš nešaubās. Lai viņš nedalās uz pusēm, tur ir burtiski teikts, tāpat arī šeit, lai nav atdalīšanās. Kā mēs spriežam par ticību? Un šodien mēs redzam to, ka par otru ticību mēs, vai arī par savu ticību mēs nevaram spriest, balstoties uz to, kāda cilvēkam ir pagātne. Kāds cilvēkam šodien ir sociālais stāvoklis? Kas ir tas, no kurienes viņš nāk? Ekonomisks iespējas viņam kādas ir? Mūsu vienīgais rādītājs ticībai ir tas, kad tas ir saistīts ar žēlsirdību. Ticība šodien ir saistīta ar žēlsirdību. Vai es esmu gatavs parādīt žēlsirdību? Tāpat kā Kristus mums parādīs. Tagad pēc kādu brīžu mēs arī nāksim Dievu priekšā. Un vēlreiz saņemsim no viņa atkārtot un atkārtot. Atgādināsim sev to, ko mēs esam saņēmuši no viņa. Nemainīgi, neatkarīgi no tā, kā mēs dzīvojam, Neatkarīgi to, kādu mēs esam paši savā ikdienas situācijā, ar naudu, bez naudas, mēs visi saņemam to vienādi. Un manuprāt, iespēja izpildīt mūsu ticību ikdienā ir tikai tad, kad mēs novērtējam žēlsirdības darbu izdarīto pie mums.